Mae'r hen gwt yma'n ddigon drafftiog. Y Baltic oedd ein henw ni ar y lle. Dyna pa mor oer oedd hi yn y gaea. Yma fyddwn ni'n gofalu am Sybil ac yn eithendio hi ar injans bach eraill. Mae hi'n dal i'r edeg gystal ag erioed, a da o beth ydy hynny hefyd efo'r holl lechi na sydd ganddi i'w clido. Ers dalwm, roedd y llechi'n cael ei llwytho ar gafnau ac yn cael ei clido gan geffylau, drian o nhw, i'w llwytho ar gychod ac yn awageni. Ond ar wahân i'r pwysau ar y ceffylau, roedd y cyfan yn rhy ddrud, felly yn 1824 dechreuwyd defnyddio tramia gyda'r ceffylau i wneud hynny. Roedd y cyfan yn eitha cyntefig ac yn dechrau hanner ffordd i fyny'r mynydd, felly roedd rhaid tynnu llawer o'r llechfain i fyny at y man cychwyn. Roedd yn amlwg fod angen dod o hyd i ddill gwell, felly adeiladodd y perchnogion rheilffordd padarn, rheilffordd go iawn i lawr wrth y llyn. Roedden nhw dal i ddefnyddio cyffylau ar y dechrau, ond yn ddiweddarach daeth technoleg newydd, yr injan stêm, a dyna ddatrys y broblem. Ella i chi bod y syniad o yrru injan drwy'r dydd yn un rhamantaidd, ond mae'n rhaid i ni fod yma erbyn 5 o gloch bob bora i godi stêm ar gyfer gwaith y dydd, a dyn fawr o hwyl dadfachu wageni allan yn fanna ym mhob tywydd, glaw, eira neu eirlaw. Mae'n joban galad a pheryglus, ac mae mwy nag un ohono ni yn y cwt yma wedi colli bysadd wrth y gwaith. Dewch i gael golwg ar dŷr Peiriannydd.